ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
Ainda que tu, Muhammad, tragas todo o tipo de provas para aqueles aos quais o livro foi dado, eles não seguirão a tua píbla, e nem tu seguirás a píbla deles, nem eles seguirão a píbla uns dos outros. E se tu seguisses o desejo deles, depois de te ter chegado o conhecimento, serias tu, então, um dos injustos.